microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Noile taxe de stat legate de funcționarea instanțelor criticate de magistrații moldoveni. Iarnă verde-maron, cum este resimțită absența zăpezii în stațiunile montane din România.
Mă uit în fiecare dimineață cu speranță pe geam și sper să văd soare. Dar este atât de cald încât a încolțit iarba în grădină. Și țin minte, acum 20 de ani mergeam cu săniuța, mergeam la patinoar, dar copiii de acum nu se mai pot bucura de sporturile de iarnă aici.
Ce rol joacă tancurile vechi sovietice reșapate în războiul din Ucraina? Rubrica Lumea din jur, astăzi despre cum o duc cehii și slovacii la 30 de ani de la despărțirea Cehoslovaciei în două state independente. În Republica Moldova vor fi introduse noi taxe de stat, inclusiv plăți pentru citarea martorilor în instanță sau pentru amânarea ședințelor de judecată. Iată câteva exemple. Se va introduce o taxă de 200 de lei, o taxă specială pentru toate adresările în judecată. Ea va fi plătită de toți participanții la ședințe, cu excepția autorității publice. Se mai prevede o taxă de 400 de lei pentru cererea de recuzare a judecătorului. 400 de lei va costa și cererea de strămutare a examinării cauzei. Aceeași sumă va trebui plătită pentru o cerere de explicare a deciziei. Instanțele vor începe să perceapă taxe pentru amânarea ședințelor, de asemenea, o taxă crescută treptat în funcție de numărul de amânări și așa mai departe. O relatare despre cum justifică puterea această schimbare și ce ecouri are printre magistrați am primit de la Nadejda Coptu și Eugenia Crețu.
Proiectul de lege a fost înaintat de 3 deputați din Partidul de Guvernământ, PAS, Olesea Stamate, Artemie Cătănoi și Igor Chiriac. În nota informativă a documentului se arată că taxele sunt necesare pentru a acoperi costurile de asigurare a logisticii în instanțele de judecată. De la tribuna Parlamentului, Olesea Stamate a spus că unele taxe vor fi majorate inclusiv pentru a motiva oamenii să-și rezolve litigiile pe cale extrajudiciară.
Taxa de stat pentru anumite tipuri de cereri în instanță a fost majorată, anume cu scopul ca persoanele care se află în fața unui litigiu, care poate fi soluționat mai simplu și mai rapid pe cale extrajudiciară, să fie mai motivat să o facă.
Legea în vigoare acum prevede un plafon pentru taxa de stat din litigiile cu caracter patrimonial. În noul proiect, aceste limite sunt excluse, fiind prevăzute formule de calcul a taxei în funcție de suma litigiului. Olesea Stamate a calificat drept un pas important excluderea plafonului pentru litigiile patrimoniale. Potrivit ei, acest plafon fusese introdus în lege înainte ca prin Republica Moldova să fie spălate 20 de miliarde de dolari prin schema Laundromat. Dacă acest plafon nu ar fi existat, a menționat deputata,
atunci cel puțin bugetul de stat ar fi obținut cel puțin 600 de milioane de dolari, dar poate și peste un miliard de dolari drept taxă de stat, dacă nu ar fi fost plafonată taxa de stat în 2010.
Într-un comentariu pentru Europa Liberă, judecătoarea Livia Mitrofan de la Judecătoria Chișinău, sediul centru, a spus că legea privind taxa de stat a fost adoptată încă în 1992 și avea nevoie de modificări pentru că era învechită. Livia Mitrofan s-a arătat nedumerită însă de faptul că în noua lege judecătorii au fost privați de posibilitatea de a scuti oamenii de plata taxelor de stat.
Ceea ce pe mine m-a pus cel mai tare în gardă, că este exclusă scutirea judecătorească. Adică atunci când reșine circunstanțe, judecătorul scutește de la achitarea taxei de stat. Dar noi avem cazuri prevăzute la CEDO atunci când a fost încălcat dreptul de a adresa în instanță de judecată, prin faptul că persoana nu a fost scutită de la achitarea taxei de stat. Dar însăși să excluze instituția, după mine, este grav. Și asta va duce la noi condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
De asemenea, judecătoarea crede că nu este rezonabil să se impună o taxă pentru cererile de amânare a ședințelor. Ea privește sceptic și introducerea taxei pentru recuzarea judecătorului.
Ține de impunerea taxelor de stat la cererile de amânare, la cererile de recuzare, Bine, depune cererea de recuzare în ședința de judecată. Cauza trebuie transmisă altui judecător. Ce se întâmplă dacă nu se acceptă această pactă de stat? Și dacă este temei de recuzare, dar judecătorul se respinge pe motiv că nu a fost acceptată pactă de stat?
Uniunea Avocaților din Moldova a cerut instituirea unui moratoriu asupra adoptării proiectului de lege. Președintele Uniunii, Dorin Popescu, a declarat Europei Libere că în această formă legea va încălca grav accesul la justiție, pentru că vor fi aplicate taxe inclusiv pentru drepturile procedurale, de care beneficiază orice cetățean.
Taxa care o cunoaștem noi, care era acel 3% din valoarea acțiunii, sau, deci trebuie să existe o taxă care acoperă tot. Și ea trebuie să fie una proporțională. Proporțională. Pentru că ingerințele care le fac acum prin legea asta sunt vădit și net disproporționale cu drepturile ce ține dreptul de acces la justiție. Că dar omul nu înțelege cum, pe de-o parte, statul și legea oferă drepturi procedurale care eu trebuie să și pot să-mi realizez, pe de altă parte mă blochează prin taxe.
Președintele Uniunii Avocaților presupune că plata noilor taxe de stat va crea haos în instanțele de judecată.
Cum să stabilești taxă pentru cerere de recuzare? Vă închipuiți și asta? Când un judecător este o rudă cuiva și este vădit că nu are dreptul să participe în dosar. Deci eu dacă văd că judecătorul e în conflict de interese și noi, deci cetățenii justiciabili o să tacă. El a fost să examineze ca să nu plătesc taxă de stat.
Mai mulți juriști au reclamat că au aflat despre noile taxe abia după ce acestea au fost votate în Parlament.
Este o problemă gravă și chestia asta dintre trebuie discutată în public și apă băgată în prima lectură. Dar la noi, ca la moldoveni, dintre facem și apă ne gândim. Noi nu putem dintre să gândim și apă să facem.
Deputații au promis că proiectul va fi supus consultărilor publice înainte de a fi examinat în lectură finală. De la Chișinău, Eugenia Crețu și Nadejda Coptu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Verde-maron. Așa au fost colorate regiuni întinse ale Europei și încă mai sunt pe alocuri la cumpăra dintre ani, chiar și acolo unde, de obicei, domina în această vreme albul, din Pirinei, prin Alpi, până în Carpați. Cu temperaturi record de aproape 20 de grade cu plus în țări ca Cehia, Polonia sau Danemarca, vremea neobișnuită a fost calificată de meteorologi ca valul cel mai extrem de căldură la vreme de iarnă calendaristică de când se măsoară științific temperaturile. Ziarele europene și din alte părți au publicat imagini cu ghiocei înfloriți, cu copii goi pe plajă în sudul Angliei, cu oameni în tricou la petreceri stradale de anul nou, iar în spaniolul El País se putea citi titlul Când Parisul arată ca Barcelona. Una din consecințele negative pentru economie ale iernii extrem de calde deocamdată este absența zăpezii pe pârtiile de schi, inclusiv pe cele din România vecină, unde își petrec vacanța de iarnă și mulți moldoveni. Colega noastră din Serviciul pentru România al Europei Libere, Sabina Șancu, locuiește la Brașov, în inima regiunii montane cele mai căutate din România. Ea a scris pe site-ul nostru românesc un articol amplu despre iarna neobișnuit de caldă. Am contactat-o telefonic după publicarea lui și am întrebat-o cum mai arată iarna acum acolo.
Deocamdată arată destul de sumbru, atmosfera este de primăvară. Eu fiind brașoveancă, în ultima lună mă uit în fiecare dimineață cu speranță pe geam și sper să văd din soare. Dar este atât de cald încât a încolțit iarba în grădină. Și țin minte, acum 20 de ani mergeam cu săniuța, mergeam la patinoar, dar copiii de acum nu se mai pot bucura de sporturile de iarnă aici. Și anul acesta au fost anulate foarte multe rezervări de Revelion, deci clar, lumea chiar nu mai vine. Poiana Brașov a avut un grad de ocupare de 80% revelionul acesta. Nici tunurile de zăpadă artificială nu pot funcționa. Am vorbit cu președinta Asociației de Turism din Poiana Brașov, cu doamna Roxana Cojocea. Dânsa speră că în următoarele săptămâni să se răcească vremea, măcar cât să funcționeze tunurile de zăpadă. Acum va rămâne de văzut.
Înțeleg bine că tunurile de zăpadă nu funcționează decât de la o atmosferă destul de rece, dar asta ar fi problema principală. Nu se poate folosi la 20 de grade cu plus tunul de zăpadă.
Nu, pământul trebuie să fie rece, pentru că altfel se va topi zăpada.
E clar, e logic. Mă întrebam dacă măsurile astea artificiale de înlocuire a zăpezii nu sunt și foarte costisitoare energetic acum, în perioada asta de scumpiri de tot felul și mai ales de scumpiri energetice. Poate și asta este un factor.
Absolut. Deci întreținerea pârtilor artificiale implică nu doar energie, dar și consum de apă și oportunitățile pentru ski și snowboarding vor fi mai rare, nu doar ca și timp, dar și ca și locații. Deci prețurile care deja erau crescute vor fi și mai ridicate.
Crezi că există deja o competiție între prețurile din, să zicem, din România, din stațiuni și prețurile din Austria, Elveția și așa mai departe? Sau e în continuare totuși ceva mai ieftin în România decât acolo?
Acum, în România sunt discuții în ultimii ani despre cât de ridicate sunt prețurile, din păcate. Se pare că agenții economici nu au de ales, mai ales în perioada aceasta de scumpiri. Acum, diferența este și faptul că în alte părți există oportunități mai bune. Sunt pârtii mai lungi. În România, din câte înțeleg, din 189 de pârtii omologate, doar 55 au lungimea de peste un kilometru. Deci, oamenii care se duc în Austria, de exemplu, au parte de servicii mai bune, chiar dacă suma ar fi aproximativ similară. În anii dinaintea pandemiei se duceau chiar, 350-370 de mii de români în concedii din Austria la ski. Deci este vorba de foarte mulți oameni care aleg să se ducă în altă parte.
Sabina, tu fiind acolo la Brașov, vezi și turiști străini care merg la schiat în perioada asta sau e mai ales clientelă locală, să zic, românească?
Absolut. Și chiar îmi pare rău de străinii care, din păcate, nu au nimic altceva de făcut. Chiar ieri eram în Pana Brașov și trecând pe lângă oameni am auzit destul de mulți oameni vorbind engleză, spaniolă, alte limbi, care, din păcate, nu aveau nimic altceva de făcut decât să se plimbe.
Nu sunt activități de care pot înlocui cât de cât interesant schiatul. Bănuiesc că drumeții sau...
Există, da, drumeții diverse. Există și un centru de agrement în care pot practica diverse sporturi, ori de interior, ori de vară, dar, evident, lumea a venit aici pentru sporturi de iarnă și, din păcate...
Când vii la schi, e mai bine să mergi la schi decât să te bălăcești în bazin, de exemplu, înțeleg, sau
exact.
În saună. Ok, am înțeles. Mai voiam să te întreb ceva. În materialul tău pentru Europa Liberă România, am văzut, ai stat de vorbă cu specialiști, cu meteorologi. Asta este încălzirea climaterică sau ce este de fapt?
Desigur, deci nu e un fenomen izolat. Chiar dacă singura constantă a climei de-a lungul milioanelor de ani a fost schimbarea, niciodată nu a fost atât de bruscă ca acum și este din vina noastră. Deci de la începutul revoluției industriale în secolul XVIII, din cauza emisiilor de gaze, planeta noastră s-a încălzit în general cu un grad, un grad și jumătate, iar în unele zone e vorba de chiar și mai multe grade. E periculos chiar și în regiuni ca Siberia, unde se înregistrează temperaturi de 37-38 de grade vara câteodată și permafrostul se topește, liberează metan în atmosferă, care contribuie și mai mult la încălzirea globală. E un pericol enorm.
Sabina, revenind acum în Carpați și la discuțiile tale cu specialiștii, cu meteorologii, sigur că e neplăcut că nu putem schia când vrem, dar probabil pentru noi și pentru natură sunt probleme mult mai mari. Încălzirea globală climaterică afectează probabil și altfel Carpații. Ce ți-au spus meteorologii?
Absolut. Aici, din păcate, este o combinație de încălzire globală și de planificare proastă din partea noastră. Avem destul de multe pârtii la altitudini foarte mici, care sunt cel mai mult afectate de creșterea aceasta a temperaturilor. Acum, evident, cu cât mergi mai sus pe munte, cu atât este mai rece, dar pentru că noi nu avem nicio stațiune montană la peste 2500 de metri în România, pentru că acolo se termină munții, din păcate nu avem unde să fugim de această încălzire globală. să mergem mai sus. Efectele acum le vedem peste tot, nu doar în stațiuni anume, și în restul Europei sunt probleme destul de mari. În Alpi se topesc ghețarii care nu oferă doar oportunități de agrement, dar și apă. În ritmul ăsta se va pierde până în anul 2100 undeva la 80% din masa de ghețari din Alpi. Și Alpii vor fi verzi, nu vor mai fi albi, pentru că vegetația va urca și ea. Acum, noi, oamenii, ne putem adapta pentru că avem la dispoziție diverse tehnologii care să ne ajute, dar alte specii care locuiesc în munți, precum ursul, nu au de ales. La noi, în România, există și problema faptului că urșii deja nu mai hibernează și intră din ce în ce mai mult în teritoriul nostru, în parte și pentru că noi am intrat peste ei în pădure.
A fost Sabina Șancu de la Serviciul pentru România al Europei Libere într-un interviu realizat miercuri.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Cehia și Slovacia au marcat la 1 ianuarie împlinirea a 30 de ani de la divorțul de catifea, cum i s-a spus, dezmembrării statului comun făurit pe ruinele Imperiului Austro-Ungar după primul război mondial. Ca în fiecare din cei 30 de ani trecuți de la despărțire, numită de ambele țări începutul independenței statale, sentimentele au fost și acum amestecate, mai ales în rândul celor care au trăit momentul ca adulți. Separarea celor două țări a fost decisă în 1992 de șefii a două partide politice, de dreapta, cehul Václav Klaus și slovacul Vladimir Mečiar, fără referendum, după multe tentative eșuate de a redenumi și redefini statul comun. Faptul că popoarele n-au fost consultate este și astăzi pentru mulți un motiv de frustrare și de lipsă de respect pentru partiția decisă de la vârful puterii politice. Despărțirea a fost decisă de amatori, declara zilele trecute, într-un interviu la televiziunea publică cehă, unul din cei mai cunoscuți foști dizidenți cehi, muzicianul Michal Kocab. Iar dincolo de graniță, la Bratislava, fosta ambasadoare slovacă la Viena, actrița Magda Vašáriová, minimaliza într-un interviu cu ziarul Denik N importanța faptului, mereu ridicat în slăvi, că despărțirea s-a făcut pașnic, spunând că nu era atunci nici cel mai mic pericol de război, iar separarea făcută fără referendum a slăbit ambele noi state. În linii mari, se poate spune că slovacii, care au fost mereu fratele mai sărac și mai mic în statul comun, au o atitudine mai pozitivă față de desființarea Cehoslovaciei. Cehii o regretă în proporție mai mare, iar cauza ei principală o văd în dorința slovacilor de a se desprinde. Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări, politicienii cehi și slovaci de frunte au subliniat adesea împreună caracterul în continuare special al relației dintre cele două țări pe plan politic, economic și cultural. S-a spus din nou, ca de atâtea alte ori, că limbile cehă și slovacă, foarte asemănătoare de altfel, sunt folosite în deplină reciprocitate în administrația celor două state. După divorțul de Cehia, Slovacia s-a integrat mai agresiv în Uniunea Europeană, adoptând printre primele foste țări comuniste în 2009 moneda comună euro. Ce s-a întâmplat însă cu nivelul de viață în cele două țări în cei 30 de ani? Date publicate de un site de știri din Cehia sugerează că slovacii sunt în urma cehilor și după 3 decenii, iar în unii indicatori decalajul s-a adâncit. Salariul mediu brut era aproape egal în 1993 în cele două țări, dar astăzi cehii câștigă cu un sfert mai mult. Și mai mare este avantajul cehilor la pensii. Actualmente, grație și întăririi coroanei cehești față de euro folosit de slovaci, pensia cehă medie este cu 42% mai mare. Cehii se bucură și de o șansă mai mare la viață lungă. Băieții care se nasc astăzi în Cehia vor trăi în medie 74,3 ani, camarazilor slovaci cu 3 mai puțin. La femei diferența este mai mică. Speranța de viață a cehoaicelor este de peste 80 de ani, a slovacilor de 78. Chiar și așa însă, ambele țări sunt la acest capitol sub media Uniunii Europene, din care ambele țări fac parte din 2004. Faptul că cehii o duc mai bine decât slovacii se reflectă și în opiniile celor două popoare. Un sondaj de opinie din octombrie anul trecut arăta că peste jumătate din cehi consideră că în țara lor se trăiește mai bine ca în Slovacia. Același sondaj sugerează că numai 8% din slovaci cred că e mai bine la ei acasă decât în Cehia. Sondajul de opinie mai arată că cehii privesc mai pozitiv impactul despărțirii de Slovacia în 1993 asupra nivelului lor de trai. Altfel spus, cehii cred că o duc mai bine fără slovaci.
Majoritatea slovacilor, pe de altă parte, sunt de acord că, fără cehi, nivelul lor de trai s-a înrăutățit. Pe plan cultural și interuman, lucrurile arată însă foarte bine. Cam 90% din cehi și slovaci cred că legăturile bilaterale vor fi întotdeauna privilegiate, iar peste jumătate din cehi și două treimi din slovaci spun că ei continuă să considere cele două popoare ca unul singur.
T-64 este un tank sovietic de luptă din a doua generație, dezvoltat în paralel cu T-72, dar care, spre deosebire de al doilea, n-a fost niciodată exportat în afara Uniunii Sovietice. Acesta a fost un citat din Wikipedia despre tema relatării următoare. Armata ucraineană folosește tankurile T-64 drept piese de artilerie împotriva forțelor rusești pe câmpurile de luptă din regiunea Donetsk. Tancurile trag din poziții ascunse, folosind coordonate trimise de drone. Atunci când infanteria rusă atacă, tancurile ucrainene intră în acțiune. Mai multe în relatarea adaptată și prezentată de Radu Benea.
În apropiere de orașul Bahmut din regiunea Donetsk, unde de mai multe luni au loc cele mai intense lupte de pe front, armata ucraineană folosește tancuri vechi T-64 de model sovietic, dar modernizate, pe post de artilerie. Primim compilații video și atunci putem vedea munca noastră de o zi, spune soldatul cu indicativul Kipiș. Este foarte important pentru că îți dă un imbold în plus. Vezi ce ai făcut, că ai ajutat infanteria și vrei să continui tot așa mai departe. Dronele sunt un element esențial pentru echipajul tankului, mai spune Kipiș.
А зараз тільки з дроном. Такої стрільби безполезної у нас немає.
Acum lovim țintele doar pe baza informațiilor furnizate de drone. Pentru noi nu există bombardamente oarbe. Dacă nu am trage din ascunziș, am folosit un singur tank. Așa însă avem două, trei, uneori chiar mai multe tankuri.
Tu robi bătic din tank, atac ich працює 2-3, а то й більше.
Forțele rusești încearcă să înconjoare orașul Bahmut, folosind preponderent infanteria, spune un alt membru al echipajului cu indicativul Zilizni.
Acum
rușii nu trimit niciun fel de tehnică împotriva noastră, pentru că se tem de javelinuri, rachetele antitank americane. În moment dat însă au scos două tancuri, dar noi le-am aruncat în aer. De atunci nu au mai trimis niciun fel de tehnică în această direcție, ci folosesc doar infanteria. Ei lucrează cu infanteria, artileria și cu aviația. Noi folosim însă, în mod constant, tancuri și vehicule blindate.
Нас виїжджають постійно, танки виїжджають, БМП працює, танки працюють, у нас усі задіяні.
Uneori, tankul iese din ascunziș și merge către prima linie ca să dea o mână de ajutor infanteriei ucrainene. Dacă sunt foarte mulți soldați ruși și nu doar o mână de oameni, sau dacă rușii au multă tehnică, atunci mergem să ajutăm infanteria noastră de pe linia întâi. Apoi ni se spune că am tras trei focuri și am ratat, dar eu simt numai schijele pe armura tankului. Să dea Domnul să fie doar schije și nu o lovitură directă, spune Kipiș.
Nu, dai Bog să tot căciu ea, ascolchi, a ne popădane.
Intensitatea luptelor de lângă Bahmut este foarte mare. Luptele se duc pe distanțe scurte, iar spre deosebire de tunuri, tankurile pot să-și schimbe iute poziția de tragere.
Усе проходить дуже швидко. От ми тільки під'їжджаємо до позиції, буквально секунд 3-4 вже вистріли.
Totul se întâmplă foarte repede, spune soldatul Zilizni. De îndată ce ajungem pe poziția noastră de tragere, deschidem focul în numai 3-4 secunde. Ne retragem ca să încărcăm muniția. Apoi ne întoarcem, tragem din nou, iarăși ne retragem și tot așa, vreo 5-6 focuri de armă și tot atâtea retrageri. Înainte de a merge pe poziții, eu trec prin minte tot ceea ce se poate întâmpla. Din ce direcție poți fi atacat Ce faci dacă tunul cedează, dacă motorul se înneacă? Te gândești la luptă și pare înfricoșător. Însă, odată ce ajungi pe poziție, treci pe modul automat. Știi ce ai de făcut, îți cunoști echipa și pur și simplu lucrezi, mai spune soldatul ucrainean Zilisny.
Rămânem la temele tehnicii militare și cu relatarea următoare, consacrată unui gest rusesc ce pare să fie o demonstrație de forță adresată explicit Statelor Unite pe fondul războiului din Ucraina. O relatare de la Washington, de la Valeriu Sela.
Președintele Vladimir Putin a trimis o navă militară cu proiectile hipersonice în Oceanul Atlantic, ceea ce analiști interpretează ca fiind o provocare clară la adresa Statelor Unite legată de sprijinul Washingtonului pentru Ucraina. O rachetă hipersonică este o armă care poate călători cu o viteză extrem de mare și care diferă de o rachetă balistică intercontinentală la nivelul propulsiei. La evenimentul virtual la care a făcut anunțul, Putin a spus că acest armament va feri Rusia de amenințări externe. Această veste survine într-un moment în care liderul de la Kremlin are tot interesul să-și demonstreze forța militară după un lung șir de situații în Ucraina care au demonstrat opusul. Analiști arată că în 2022, Statele Unite au alocat circa 5% din bugetul militar pentru sprijinirea Ucrainei, ajutor care, cuplat cu performanțele militarilor ucrainieni, au înjumătățit capacitatea militară a Rusiei. Putin spune că proiectilele hipersonice au o forță unică, iar Serviciul de Cercetări al Congresului American arată că Statele Unite s-ar afla în urma Rusiei în dezvoltarea armamentului respectiv. Atât Congresul, cât și Pentagonul recomandă finanțarea producerii de astfel de proiectile, în special pentru că Rusia și China au făcut-o, iar proiectilele lor pot avea și focoase nucleare. Raportul Institutului arată că variantele dezvoltate în America nu sunt proiectate să transporte focoase nucleare. Publicația Military Times arată că armata americană plănuiește două teste cu rachete hipersonice. Există și experți care spun că proiectilele respective sunt mai puțin precise decât cele mai lente și că nu ar trebui să fie o prioritate pentru Statele Unite. Rusia le privește ca antrenând superioritate strategică. Ea nu este singura care recurge la gesturi provocatoare. China a trimis un portavion în decembrie în apropiere de Guam, arătând că a ajuns mai aproape decât oricând de teritoriul Americii. Acel gest a fost ca răspuns la sprijinul acordat de Statele Unite Taiwanului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Gazul vândut de concernul Gazprom și companiile de stat Energocom luna ianuarie companiei Moldovagaz este la un preț de circa 1,5 ori mai mare decât cel de pe bursele europene. Newsmaker a analizat situația și explică care sunt motivele pentru care plătim mai mult și la ce trebuie să ne așteptăm în continuare. La ultima ședință a Parlamentului din anul 2022, deputații au aprobat în prima lectură un proiect de lege cu privire la taxele de stat. Inițiativa a fost criticată dur de mai mulți avocați, care susțin că aceasta ar putea îngrădi accesul cetățenilor la justiție. De exemplu, cererea de divorț prin instanța de judecată ar putea costa semnificativ mai mult. Continuarea pe newsmaker.md. Rusia continuă să distrugă infrastructura energetică din Ucraina, în timp ce sute de mii de oameni din țara vecină suferă din cauza penelor de curent și a lipsei de încălzire. Autoritățile de la Chișinău nu exclud un nou val de refugiați din Ucraina. Cum se pregătesc autoritățile, dar și un grup de antreprenori care a inițiat o misiune umanitară, în reportajul Newsmaker. În anul 2022, fără să vrem, am ajuns cu toții în manualele de istorie. Moldova s-a pomenit la frontiera războiului și a devenit adăpost pentru mii de refugiați din Ucraina. Poporul nostru s-a unit în jurul ideii de a ajuta vecinii, însă apoi a fost din nou divizat de proteste și campanii de dezinformare. Pe tot parcursul anului, redacția Newsmaker a luptat cu miturile propagandistice și a povestit de ce Moldova are anume acum o ocazie unică de a deveni acea țară pe care vrem cu toții să o vedem. Despre cele mai importante materiale din acest an, în sinteza Newsmaker.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.